Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Dvoje opozicionih lidera Srbija protiv nasilja štrajkuje glađu u zgradi Republičke izborne komisije. Evropska unija traži od Srbije da opipljivo poboljša izborni proces. Schmidt poručio da će nametnuti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine ako to ne urade političari. Predsjednik suda Bosne i Hercegovine i bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije su uhapšeni zbog nezakonitog prisluškivanja sudija i zaposlenih u tužilaštvu BiH. Direktor uprave za statistiku Miroslav Pejović kazao da je u Crnoj Gori do danas popisano oko 575.000 osoba. U zemljotresu u Kini više od 125 poginulih. Erupcija vulkana na Islandu, evakuisano 4.000 ljudi. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o novoj rezoluciji o prekidu vatre u pojasu Gaze. Postoje znaci torture nad civilima koji su u ruskom pritvoru na ukrajinskim teritorijama pod okupacijom Rusije. Sjedinjene Države pokrenule multinacionalnu operaciju za zaštitu trgovine u Crvenom moru poslije napada jemenskih Huta na brodove. A u narednih pola sata možete čuti kako prisustvo lidera iz regiona u izbornom štabu Aleksandra Vučića tokom slavlja izborne pobjede komentariše direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Čini se da je to nešto što niko nije ni iznenađen, nešto su to reči dodiku, to je već kontinuitet.
I kako je lista Mi, glas iz naroda koju predvodi Branimir Nestorović, ljekar i ljubitelj teorija zavjere, ostvarila uspjeh na parlamentarnim i beogradskim izborima? Evo što o tome kaže sociolog Zoran Stojiljković.
Pa mi ne govorimo o 10, 15, 20% glasova, govorimo o recimo nešto ispod 5% glasova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec i Osman Mehmedagić, bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije BiH, su uhapšeni zbog nezakonitog prisluškivanja sudija suda Bosne i Hercegovine i zaposlenih u tužilaštvu BiH, koji su radili u određenim istragama i predmetima. Potvrdio je to na konferenciji za novinare glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić. Više Melisa Teletović.
Nezakonito prisluškivanje sudija suda Bosne i Hercegovine i službenika tužilaštva Bosne i Hercegovine koji su radili na više predmeta u proteklom periodu, a koje se pripisuje predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i bivšem direktoru obavještajne sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću, odnosi se na predmete organizovanog kriminala i ti dokazi prikupljani su od 2020. godine. Za sada nema dokaza da su vršena prisluškivanja prema političkim partijama ili drugim osobama, istakao je glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić.
Prikupljeni su dokazi da su dvojica osumnjičenih koji su lišeni slobode počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine na način što su nezakonito prisluškivali sudije suda Bosne i Hercegovine i zaposlene radnike tužilaštva Bosne i Hercegovine prilikom provođenja određenih istražnih radnji u predmetima tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Već su zapečaćene određene prostorije u sudu Bosne i Hercegovine koje će biti pretresene po naredbi sudije za prethodni postupak i nakon analize svih tih dokaza znaće se u kom smjeru će istraga dalje da teče.
Kajganić je naveo i da će u poslijepodnevnim satima Debevec i Mehmedagić biti predati postupajućem tužiocu Bosne i Hercegovine, koji će odlučiti o daljim koracima. Na osnovu do sada prikupljenih dokaza najvjerovatnije će biti podnesen prijedlog jednomjesečnog pritvora, kazao je Kajganić. Kajganić je rekao i da je uhapšena advokatica Vasija Vidović zbog, kako je rekao, osnova sumnje da je pokušala spriječiti dokazivanje krivičnog djela.
Još se provode određene istražne radnje, pa ćemo kada završimo sve provjere, javnost će, kažem, detaljnije biti upoznata i sutra tokom ročišta, odnosno sutra ili prekosutra tokom ročišta za određivanje pritvora i naravno i u kasnijim komunikacijama tužilaštva sa javnošću. Apsolutno nema nikakve političke pozadine. Mi kada smo došli do dovoljno dokaza koji su potvrdili osnove sumnje u ovom predmetu, mi smo realizovali aktivnosti koje, evo, kojima ste bili svjedoci juče i danas. Jednostavno će to biti vidljivo iz, kažem, podnesenih dokaza u ovom narednom periodu. Predmeti se odnose i na odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, dakle ne radi se o predmetima iz odjela za ratne zločine, a prisluškivane su sudije koje su radile na istragama, znači sudije za prethodni postupak.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila je 18. decembra predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca i Osmana Mehmedagića, bivšeg direktora obaveštene sigurnosne agencije. U augustu prošle godine predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izrekla je mjeru javne opomene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Visoki i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt zatražio je od vlasti BiH da u naredne 2 ili 3 sedmice najkasnije donesu odgovarajuću zakonsku regulativu koja bi osigurala integritet izbornog procesa. Ukoliko se to ne dogodi, najavio je da će reagovati sam i intervenisati u zakon kako bi se spriječile zloupotrebe glasova. Dženana Halimović.
Glas građana treba da se poštuje, a političke strukture u Bosni i Hercegovini dužne su sačiniti bolji pravni okvir kako bi se obezbijedio pravedan izborni sistem, kazao je obraćajući se javnosti visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Izborni zakon mora da bude korektan i transparentan. Ako na ovaj posljednji poziv ne budu reagovali političari, te za 2 do 3 sedmice izmijenili zakon, odluku umjesto njih, kaže, donijeće on.
Ove sedmice se to mora uraditi i to znači da ukoliko se to ne uradi, svi znaju da ima jedna osoba u gradu koja ima tu nadležnost i koja ima ovlaštenje da donese takvu odluku. U tom slučaju ne radi se o uticaju, odnosno miješanju u rad bilo kojeg parlamenta, nego se radi o jačanju demokracije i jačanju pristupa i integracije u Europsku uniju.
Iako su bosansko-hercegovačke vlasti napravile pomak u odnosu na raniji period i usvajanje zakona koji su na evropskom putu, potrebno je da se nakon 14 godina od presude u slučaju Sejdić-Finci učine i koraci na ispunjavanju svih obaveza. Najprije onim koracima, kako je to naveo Schmidt, koji će osigurati izborni integritet.
A sada se radi o integritetu izbora. Prvo, pravna osnova za nove tehnologije mora da se sačini. Centralna izborna komisija, OSCE i druge organizacije, uključujući moj ured, radimo na tome da se uvede elektronsko prebrojavanje glasova, da se uvede identifikacija birača putem otiska prsta ili drugim sredstvima. Zato je potrebne su tehničke investicije, potrebna je pravna osnova za tu tehničku investiciju.
Pored toga razmatra se i mogućnost uvođenja video nadzora na birališta, te se treba naći način kako bi se sačuvala tajnost, a istovremeno spriječila manipulacije. Jedna od stvari na koju je ukazao jesu i promjene izbornih posmatrača, koje bi, kako navodi, do određenog stepena trebalo profesionalizirati. Svaki glas, naveo Schmidt, mora da se računa na narednim općinskim izborima 2024. godine i treba da bude sve urađeno protiv toga da liste budu lažne i da u Bosni i Hercegovini ima više glasača nego stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Marinika Tepić iz najveće opozicione srpske koalicije Srbija protiv nasilja, koja u sjedištu Republičke izborne komisije štrajkuje glađu, izjavila je za medije da su opozicioni lideri noć proveli u toj zgradi. Ona je poručila da će tu i ostati do ispunjenja zahtjeva za poništavanjem izbora u Beogradu. tvrdi da je pobjeda vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića u tom gradu rezultat izborne krađe i da je neće priznati. Preliminarni rezultati Republičke izborne komisije pokazuju da je na parlamentarnim izborima u Srbiji 17. decembra najveći broj glasova odnijela izborna lista Aleksandar Vučić 46,71%. A uz Vučića u njegovom partijskom štabu tokom slavlja povodom izborne pobjede bili su njegovi politički saveznici Andrija Mandić i Milorad Dodik, koji su ujedno i najviši zvaničnici susjednih država. Mandić predsjednik Skupštine Crne Gore, a Dodik predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Direktor CEMIA Zlatko Vujović u razgovoru sa Anetom Durović je za Radio Slobodna Evropa najprije komentarisao kako će Vučićeva pobjeda uticati na regionalne odnose.
Mi vidimo ovdje da Vučić insistira na jednoj regionalnoj komponenti kad je riječ o srpskim organizacijama i predstavnicima u susjednim državama. Ne vidimo to isključivo jedan političku dimenziju u smislu odnosa sa susjedima. Ja vidim ovdje jedan mnogo veću opasnost, a to je nešto što mi koji nagledamo izbore zovemo busing, a to je korištenje birača iz niza susjednih država da bi se uticalo na rezultat u državi u kojoj se sprovode izbori. Mi vidimo sad, taj fenomen je primjećen i u Crnoj Gori, kada su veliki broj birača koji su nelegalno upisani u birački spisak dolazili iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, Vatase i Crne Gore, i moguće uticali u značajnoj mjeri na, kada ruču izbornom ishodu. S druge strane vidimo u kontinuitetu nekoliko izbornih ciklusa da veliki broj birača iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, dolazi u Srbiju, znači govorimo o državljanima Srbije, koji se nelegalno upisuju svoje prebivalište u Srbiji, znači imaju dvojno prebivalište i time učestvuju na lokalnim izborima, prije svega u Beogradu, s obzirom da je značajan. Znači imate jedno, da kažemo, rentiranje birača kako udvosmjeno i Srbije i Bosne dolaze u Crnu Goru, ali iz Crne Gore i Bosne dolaze u Srbiju, odnosno Beograd, i državljanin Srbije može da glasa i van Srbije da bi na nacionalnim izborima. Međutim, ono što Vučiću je veoma problematično jeste da ostvari pobjedu Beogradu. Tako da, iako imaju pravo glasa na bazi državljanstva, nelegalnim prebivalištem utiču na izborni ishod u Beogradu. To je veoma destabilišuće za regiju i vidimo da je to instrument kojim Vučić vlada u Crnoj Gori. Tako da ja vjerujem da i njegova pobjeda, kada govorimo o regionalnoj dimenziji, će biti veoma negativna za stabilnost prije svega Bosne i Hercegovine, ali i Crne Gore i Kosova, jer će se preko svojih proksi ili partnerskih političkih partija, saveznika, kao što je to prije svega Dodik, Mandić, ali i Srpska lista na Kosovu, pokušati Srbija predstaviti i omogućiti opozicija takozvanog veto igrača koji ako već ne može u potpunosti da kontroliše proces i upravlja njime, onda može da ga blokira. Što je veoma opasno za Crnu Goru kada govorimo o procesu evropskih integracija, ali isto tako i za druge dvije države kada govorimo o Bosni i Hercegovini i Kosovu.
Uz Vučića su to veće bili njegovi politički saveznici, gospodin Andrija Mandić i Milorad Dodik. Kakvu to poruku šalje, imajući u vidu da su oni visoki zvaničnici država, odnosno Crne Gore i Bosne i Hercegovine?
Čini se da je to nešto što niko nije ni iznenađen. To je reč o Dodiku, to je već kontinuitet. Dodik je bio svaku vlast u Srbiji, tako je bio i u Stadića i učestvovao u predizbornim skupovima Stadića protiv naprednjaka. To će se nastaviti ako bi se desila promjena na čelu Srbije. Kada govorimo o Crnoj Gori i Mandiću, isto tako je učestvovao u akcije, aktivnostima. Ja mislim da je ovo odnos zahvalnosti Vučića prema onome što su Mandić i Dodik uradili u predizbornoj kampanji. I ja vjerujem u one navode koji se mogu čuti iz Srbije da su oni bili zaduženi za dovođenje birača iz Crne Gore iz Bosne i Hercegovine.
Bio je to Zlatko Vujović.
Izborni dan u Beogradu protekao je burno. Najveći trag ostavila su dešavanja kod Beogradske Štark arene. Kako su mediji izveštavali tokom 17. decembra, tamo su organizovano stizali građani iz Republike Srpske. Grupe muškaraca bez oznaka obezbeđenja čuvali su ulazak u prostor dvorane. Reporteri Radija Slobodna Evropa ispred arene zatekli su najmanje 5 vozila sa oznakama firme obezbeđenja T&M Group Solutions tokom izbornog dana. Prema podacima iz Agencije za privredne registre, radi se o firmi čiji je direktor i suvlasnik bivši rukometni reprezentativac Dane Šijan. Šijan je blizak Srpskoj naprednoj stranci i potpisnik podrške vladajućoj stranci. Privođen je uoči izbora u crnogorskom gradu Nikšiću pre 2 godine, sa još nekoliko srpskih državljana pod sumnjom da su u Crnoj Gori nelegalno unosili novac i pomagali koaliciju okupljenu oko proruskog demokratskog fronta. Prošle godine zabranjen mu je ulazak u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine. Ko je finansirao ovo obezbeđenje, prevoz glasača, kao i koliko je birača iz Republike Srpske glasalo na beogradskim biračkim mestima, još uvek nije poznato. Cijelu priču pronađite na sajtu Radija Slobodna Evropa.
No, najveće iznenađenje decembarskih izbora u Srbiji je uspjeh liste Mi glas iz naroda, koju predvodi Branimir Nestorović, ljekar i ljubitelj teorija zavjere. Prema preliminarnim rezultatima Republičke izborne komisije Srbije, ova lista je na parlamentarnim izborima dobila 4,7% glasova, a u Beogradu 5,37%. Pripremila je Svetlana Božić.
Govorili smo ono što narod voli da sluša i prepoznaje kao svoje vrednosti. Tako Branimir Nestorović objašnjava uspjeh izborne liste Mi glas iz naroda, koju je predvodio. Rezultat izborne liste ovog doktora i ljubitelja teorija zavere važi za najveće iznenađenje decembarskih izbora u Srbiji. Ova proruska lista ostavila je ispod izbornog cenzusa mnoge poznate političke aktere. Sociolog Zoran Stojiljković kaže za Radio Slobodna Evropa da svi izbori donesu neku šansu za igrače koji najčešće igraju samo jednu izbornu sezonu, ali mogu sebi otvoriti šansu i za trajnije prisustvo.
Pa mi ne govorimo o 10, 15, 20% glasova, govorimo o recimo nešto ispod 5% glasova.
Stojiljković ocenjuje da je očito u polarizaciji između vlasti i proevropske opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, jedan deo građana želeo nešto treće.
Očito da ta politika nekakvog trećeg pola ili treće snage koja je demokratska, ali i prilično otvoreno evropobična, jeste neka pozicija koja je mogla da artikuliše taj stav.
Prema izjavama Branimira Nestorovića u izbornoj noći, listu Mi glas iz naroda okupilo je protivljenje, kako je rekao, zapadnjacima da nam oduzmu Kosovo. Branimir Nestorović je široj javnosti postao poznat kada se u svetu pojavio koronavirus, nazivajući ga najsmešnijim virusom u istoriji čovečanstva koji postoji na Facebooku. Iz tog vremena je i njegova poruka ženama da mogu slobodno da idu u Milano u shopping, dok je u Italiju u to vreme situacija sa brojem zaraženih bila alarmantna. Branimir Nestorović nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a u izbornoj noći je za RTS rekao da su izgleda svima uzeli pomalo, po 1% svima. Sociolog Zoran Stojiljković ne veruje da je ova lista uzela nešto strankama vlasti, niti opozicionoj koaliciji Srbija protiv nasilja koja je drugoplasirana na parlamentarnim izborima.
Ja mislim da je to jedan deo glasova ovih koje je on doneo prošli put Dverima, a s druge strane to je jedan broj verovatno aktiviranih, ne naročito u politiku involviranih abstinenta.
Tokom predizborne kampanje Nestorović je u više navrata iznosio kritike na račun saradnje Srbije sa zemljama Zapada. Poručivao je da bi briselske sporazume postignute sa Kosovom proglasili nevažećim, a za ruskog predsjednika Vladimira Putina je govorio da mu je idol. Na listi Mi glas iz naroda je i Dragan Stanojević, malo poznat u Srbiji, ali opisan kao izrazito proruski igrač koji je pod ukrajinskim sankcijama. Sociolog Zoran Stojiljković primećuje da je u Srbiji dosta dugo, i to od strane režima, gajena neka vrsta prokineskog i proruskog sentimenta.
Postoje dve vrste konsenzusa koji dan danas određuju ovu čitavu stvar. Kvalifikovana većina građanki i građana Srbije nije za NATO integracije i nije za sankcije Rusije. Nestorović je uzeo deo tog raspoloženja.
Sajt liste Mi glas iz naroda zabeležio je u poslednjih mesec dana gotovo 93.000 poseta. YouTube kanal liste Mi glas iz naroda ima gotovo 28.000 pretplatnika i objavio je 183 videa. Kanal je pokrenut u februaru ove godine i od tada ima 2,6 miliona pregleda videoklipova. Pored toga, Nestorovićeva gostovanja na desničarskom Balkan Info kanalu imaju i po 190.000 pregleda. Lista Mi glas iz naroda, kako sada tvrdi Branimir Nestorović, neće ni sa vladajućom strankom, ni sa proevropskom opozicionom koalicijom Srbija protiv nasilja. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijetio je kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Najmanje 126 ljudi je poginulo, a više stotina povrijeđeno nakon zemljotresa koji je pogodio sjeverozapadnu Kinu. Dok spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do preživjelih na temperaturama ispod nule. Zemljotres je pogodio okrug Jiskishan u pokrajini Gansu kasno sinoć, prenosi Dženana Halimović.
U zemljotresu koji je pogodio sjeverozapadnu Kinu više od 125 osoba je poginulo, a stotine su povrijeđene. Spasioci su odmah pokrenuli potragu za preživjelima ispod ruševina. Temperature su ispod nule.
Prema posljednjim podacima u pokrajini Gansu poginulo je 113 ljudi i oštećeno je više od 4700 kuća, navele su pokrajinske vlasti. Dodali su kako je ukupno 530 ljudi povrijeđeno, od toga 16 kritično i 76 ozbiljno. 13 ljudi umrlo je u susjednoj pokrajini Qinghai, navodi kineska državna televizija. Izmjerena je magnituda zemljotresa od 5,9 stepeni, objavio je Geološki institut Sjedinjenih Država. Kineska uprava za potrese dala je nešto veću procjenu, koja iznosi 6,2 po Richteru. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je vlasti da ulože svekolike napore u potrazi za preživjelima i liječenju povrijeđenih, ističući da se katastrofa dogodila na visokoj nadmorskoj visini gdje je trenutno vrlo hladno vrijeme. Videozapisi i slike na državnim medijima prikazuju porodice umotane u debele deke na javnim trgovima. Vlasti su postavile šatore na trgu u Daheju, teško pogođenom gradu u okrugu Jishisan. Najniža temperatura u Jishisanu bila je minus 14 stepeni Celzijusa tokom noći. Kini nisu strani snažni potresi, posebno u jugozapadnim dijelovima zemlje gdje se eurazijska tektonska ploča susreće s indijskom pločom. Zemljotres je na putu da bude najsmrtonosniji koji je pogodio Kinu gotovo 10 godina, otkako je potres u jugozapadnoj pokrajini Yunnan ubio oko 600 ljudi 2014. godine. Susjedna pokrajina Sichuan svjedočila je 2008. razornom potresu magnitude 7,9 koji je ubio oko 90.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Glasači u Čileu odbacili su predloženi konzervativni ustav koji bi trebalo da zameni povelju iz doba diktature. Novi ustav bi okarakterisao Čile kao socijalnu i demokratsku državu koja promoviše progresivni razvoj socijalnih prava preko državnih i privatnih institucija. Ovaj dokument je naišao na protivljenje mnogih lokalnih lidera koji su rekli da bi se njime ukinuo porez na kuće koje su primarno mjesto stanovanja, što je ključni izvor državnog prihoda koji plaćaju najbogatiji. Također bi uspostavio nove institucije za sprovođenje zakona i naložio da neregularni imigranti treba da budu proterani što je pre moguće. Jedan od najkontroverznijih članova predloženog dokumenta navodi da zakon štiti život nerođenih, sa blagom promjenom u tekstu u odnosu na trenutni dokument, za koji su neki upozoravali da bi mogao učiniti abortus potpuno nezakonitim u toj južnoameričkoj zemlji. Čilenski zakon trenutno dopušta prekid trudnoće iz tri razloga – silovanje, neživi fetus i rizik za život majke. Drugi član u predloženom dokumentu, koji je izazvao kontroverze, kaže da se zatvorenicima koji pate od terminalne bolesti i za koje se ne smatra da predstavljaju opasnost za društvo u celini, može biti odobren kućni pritvor. Članovi levičarske opozicije smatraju da bi ova mera mogla da bude od koristi onima koji su osuđeni za zločine protiv čovečnosti tokom Pinočeove diktature od 1973. do 1990. godine. Ustav iz 1980. sastavljen tokom krvave diktature sada će ostati na snazi, čineći rezultat gorko slatkim za čilenske progresivne političare i levičarsku vladu, napisao je Guardian. U oktobru 2019. Čile su potresli veliki protesti protiv nejednakosti, a politička klasa planirala je promjenu ustava kao način za suzbijanje nemira. U septembru prošle godine 62% birača odbacilo je progresivni ustav, koji je garantovao dugačku listu prava i sloboda, kao i sveobuhvatne promjene u pravosudnom i političkom sistemu zemlje. Biračko telo okrenulo se desno za drugi nacrt i glasači su izabrali skupštinu kojom je dominirala krajnje desna republikanska stranka, koja je sastavila predlog ustava koji je sadržavao kontroverzne odredbe za koje su aktivisti rekli da su mogle dovesti do ukidanja pristupa zakonskom abortusu. Također je sadržavao snažne mere za rešavanje vrućih pitanja republikanaca, ilegalne migracije i javne bezbednosti, te proglasio da je dužnost Čileanaca da poštuju nacionalne simbole. Ovo je drugi put u 16 mjeseci da je Čile, južnoamerička nacija od 19 miliona stanovnika, odbacio predloženi ustav. Jedan je napisala levica, a drugi desnica, što je pokazalo podijeljenu naciju oko pravila i načela za upravljanje, čak i nakon 4 godine rasprave, napisao je New York Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.